Енді Алматыға келгенде пәтер жалдап тұрамыз ғой, сол кезде бір құрбымның тәтесі келіп бізбен бір конференцияға келіп бір аптадай тұрды. Сол кезде ол кісі гинеколог екен, бірақ акушер-гинеколог, бірақ өкінішке қарай өз баласы жоқ екен, өзінің баласы жоқ екен. Сөйтіп соның тағдыры мені қатты бір нетті.
Әсер етті,
иә? Әсер етті, иә, иә. Сөйтіп мен айттым да, акушер-гинеколог, который не может забеременеть, дедім. О, күшті, дейді.
Ханымдар мен мырзалар, Нұрмахан Мұқанұлы YouTube каналында Админ Анон подкасты.
Айнұр Ілиясова.
Сәлем.
Иә, қош келіпсіз, Айнұр. Көргеніме өте қуаныштымын.
Мен де.
Ризамын жасап жатқан жұмыстарыңызға. Көріп тұрам.
Көресіз бе, шынымен де көресіз?
Мен сол бірінші әңгіменің басын содан бастағым келіп тұр да. Енді былай сырттай қараған адамға тек қана қыздар, әйелдер, солардың проблемалары. Сосын мен енді өзім танитын бір екі қонақ енді қызық болды да, көрдім. Содан кейін көре бастадым.
Иә.
Және менің ойымша оны жігіттер қауымы да көру керек.
Бәрекелі, естідіңіздер ғой.
Иә. Өйткені біз негізі ерлер қауымы көп жағдайда әйел адамдарының мұң мұқтажын құнсыздандырамыз.
Білмейсіздер ғой,
не жетпей жатыр, неге осыларға ештеңе ұнамайды деген сияқты сондай ой қалыптасқан. Сосын көріп бастаған кейін ойланасың да, көресің мә, осындай болады екен ғой, мынандай болады екен ғой. Сосын астындағы комменттерге түсесің да, тек қана бұл кісі де емес екен ғой бұл мәселе деп солай кете бастайды. И мен енді сұрағым келгені, сіз осы контентті жасауға не түрткі болды, немесе бұрыннан ойлап жүрген мәселе болды да, енді уақыты келді ма?
Негізі шынымды айтатын болса, біз BPFR деген фестивальді жасайтын біз жыл сайын, жаңағы отбасылық фестиваль, және соның пиар компаниясын ойластырамыз жыл сайын сол фестивальдің алдында. Оның ішінде бранш бар, кездесулер бар, тағысын тағы деген сияқты бір конкурстар бар. Соның арасында менің әріптесім айтты, давай осында нарезка жасайық деп Инстаграмға. Аналар өзі келеді да, инстаналар, жұлдызданалар келіп өзінің жаңағы тағдырын айтады. Қысқа-қысқа ғана бір 5-10 минуттық деп. 5-10 минуттық деп. Содан кейін көректедік, бірден студияны алып түсірдік. Сөйтіп ол 5 минут емес, 15 минут емес, 20 минут кем дегенде жаздық. Сөйтіп YouTube-қа шығардық. Әрине бірден вау деп ешкім қабылдамады, өйткені енді бірден кім уау дейді. Оны енді ол жөнінде біраз жұмыс істеу керек.
Прогресс болмады.
Ештеңе болмады, жай ғана салсалдық. Оның және YouTube-тың өзінің бір алгоритмдері бар. Оны да білмейсің ғой басында. Сөйтіп көрдік та, бір комментарий оқып қалдым. А где интервью деген? 20 минут болды, не түсіндік, ештеңе түсінбедік. Не болды сонымен 20 минут, 15 минутта не айтып үлгересің? А жетпеді де интервью, жетпеді деп көп жазды. Так дедім, сөйтіп 30 минут, 40 минут, 50 минут, сөйтіп YouTube желісіне салдық та, әріптесім айтады, жоқ, біз әлі YouTube-қа ертем, жоқ, YouTube-қа. Как раз осы кез дедім де, сөйтіп бастадық. Ал негізі одан кейін енді жоспар жазатын қызбын ғой мен негізі. Жоспарларымызды алып қарасақ, соның ішінде подкаст жазу деген болыпты. Бірақ оны жазып ұмытып кетіп біз. Ондай бар емес пе? Тілеген кезде ұмытып кету керек екен. Сөйтіп сол тілектердің ішінде болды, мақсаттардың ішінде. Сөйтіп бастадық. Міне, сөйтіп ол пиар компания үлкен өзі бір жобаға алып келді. Және ең басы, неге бұл, былайша айтқанда, популярны болды, өйткені бұл халыққа керек, әйелдерге керек, нағыз керек нәрсе болды қазіргі таңда. Өйткені қазір, былайша айтқанда, уже говорить можно. Қазір уже ят емес бұрынғыда, кейде біздің YouTube-тың көрермендері 99% лояльный. Арасында енді үлкен кісілер кіріп қалып жатқан болар. Астына ойбай, ят емес, бас сұмдық жағдай, осыны жазып деп жазып жатқандар бар. Оны енді ол буынға мүмкін яттау шығар. Біздің қазіргі буынға айту керек нәрсе бұл, айтылу керек нәрсе. Дәл қазір, өйткені іште көп жылдар бойы жатып қалған, айтылмай қалған әңгіме де бұл.
Реніштер
толып қалған. Өксік мәжірін бәрі толып қалған ғой.
енді қараңыз, сіз осы қашан жаңағыдай біраз кейіпкерлер болды, иә? Астындағы комменттердің өзінен біраз адамдардың тағдыры оқисыз.
Оқимын.
Иә, енді
жылаймын оқып.
Міне, мен сол туралы сұрағым келді. Ол қабылдау процесі қалай? Сосын сіз өзіңіз бір терапия барып, психологқа барып, ондай жоқ па?
Негізі мен де өз бетімше көп жұмыс істеген адаммын. Өзім қазір трансформация дейді ғой. Өзім біраз көп жұмыс жасадым, өзім көп жұмыс жасадым. Өйткені енді мен өте қарапайым отбасынан шыққан баламын, қыз баламын. Өйткені біздің бұл жақта бала деп тек қана жігіттерді айтады екен. Бізде бала деп шығыста қыз балаларды, ұл балаларды айтады. Және де көп, өте көп жаңағы әдебиет оқыдым, өте көп информация іздедім, біраз іздендім. Терапияларға өте көп бардым. Бірақ өте көп деп айтпай қояйын, қажет кезінде барам. Егер, как говорится, когда сама не справляюсь, сол кезде барам. Ал негізі енді оның үстіне рухани өте көп жұмыс жасаймын, мен йога мен жасаймын, табиғат, тау, тағысын тағы. Енді максималды түрде мен енді жұмыс жасаймын өзімен өзім. Сондықтан да терапияға бармаймын. Ал қабылдауды айтатын болсақ, мен бұны енді әрбір подкаст сайын айтамын, мынау қыз айта берді ғой деп ренжімеңіздер. Әрбір қонақ мен үшін бұл бір әлем. Бұл бір кітап, тіпті трилогия деп айтам. Өйткені қазір сіздің тағдырыңызды алып қарасақ, ішінде не жоқ, бәрі бар. Ол сырт келбетіңіз әдемі, тамаша. Ал енді алып қарайтын болса, қаншама ішінде жаңа травма, мұрама, жаңа обида, ол да бар. Бұның бар не үшін керек? Адам өсу үшін керек, иә? Бұның барлығы қазір опыт деп жатырмыз ғой, иә? Ал адам бұл өмірге не үшін келеді? Опыт жинау үшін келеді. Дұрыс қой. Сондықтан мен әрбір келген қонақты сөйтіп қабылдаймын.
Жаңа бір әлем.
Жаңа бір әлем деп қабылдаймын. Ол бір, және өзім терапияда отырғандай болам. Өзім ана кісіден көп нәрсе үйренем. Ана әрбір подкастың астында, әрбір шығарылымның астында осылай жазады. Это самый лучший выпуск. Бұл ең күшті подкаст. Аяқына дейін көрдім, қаншама инсайт алдым. Кәдімгідей бұл тегін терапия тағысындағы мен айтам. Бұл мен үшін тегін терапия деймін. Өйткені мысал үшін Жанель Макажан келген кезде мынандай нәрсе айтты. Мен күйеуіме тық ете қалса, болды, айырылсамыз деп айтамын. Сөйтем дейді, әкесі жоқ қыздарғана бірден қарым қатынасты жаңағы үзгісі келеді екен. Так, стоп дедім мен ішінен. Мен де сөйтіп айтушы едім ғой. Мен де бірден все деп шыға келетінмін, иә? Сөйтіп жаңағы өз сүзгімнен өткізіп, ойланып, я пересмотрела какие-то вещи. Көрдіңіз бе? Сөйтіп әрбір жаңағы қонақ келген кезде мен өзімнің жағдайымды, өмірге деген көзқарасымды қайта ана кісінің көзқарасымен қараймын. Басқа адамдардың көзқарасымен қараймын. То есть я через призму других взглядов других людей смотрю на картинку по-иному. Сондықтан ол неге алып келді? Ол мынандай целостность қалып келеді, иә? Сөйтіп барлығы жап жақсы болып шыға келеді.
Бұл жерде ұқсастық бар екен. Өйткені мен де қонақты бірінші кезекте өзім үшін таңдаймын, көрермен үшін емес. Содан кейін барып көрермен үшін. Яғни бірінші мен өзіме ұнаған нәрсені алып аламын. Содан кейін барып
халыққа бер.
Соны көрсем де, мүмкін мен сияқты дәл сондай ақпаратқа, сондай әңгімеге мұқтаж адамдар бар. Солар өздерін көрсін, өздерін тапсын деген сияқты ниетпен.
Одан бөлек енді барлығын танисың ғой, әріптестер, жаңа біреулерін бір 10 біреуді 10 жылдан астам танисың, біреуді бір 2 жыл танисың. Ал олар жаңағы жүрек жарды әңгімесін айтқан кезде таң қаласың. А, сен де сондай болдың ма? Мәссаған, қалай? Как ты это вытерпел? Қалай? Қандай сенде мықты стержен дейсің де, басқа көзқараспен қарайсың әлгі адамға. Бірақ қалай болғанмен сен оны 10 жылдан астам танисың, бірақ осыны білмеп едің. Тіпті мен ғана емес, менің әріптестерім де өздерінің әріптестеріне басқа көзқараспен қарайтын болды. Ана кісі вот такая, у неё кісі вот это деп.
Бұл былай болып тұр ғой, сіз үшін де, иә? Келетін қонақ үшін де бір терапия. Ол да ашылады.
Yeah.
Былайша айтқанда, осыққа дейін ішінде сақтап жүрген нәрсесін сыртқа шығарады.
Yeah. Мысал үшін Гүлнара Селбаева келген кезде бүйтіп айтты. Айнұр күшті болды. Мен ішімдегі нәрсемнің бәрін айтып үлгердім. Оның жаңағы уақытынан ерте туған баласы бар екен, сол жердегі әңгіме, сол жердегі оқиғалар, қиындықтар, тағысындағы жаңа әйелдер, сол емханада 20 күн деп 2-3 айлап жатқан әйелдер бар, солардың тағдырлары жайлы айтты. Және ең басты нәрсесі, айтқан нәрсесі, мен өзімді көрген кезде өзіме басқаша қарадым. Дейді, тіпті олар өздерін көргеннен кейін өздері өздеріне басқаша қарайды. Көрдіңіз бе? Қандай процесс? Бұл жерде бір ғана процесс емес. Мыңдаған процесс деп айтуға болады.
Трансформация бірінші кезек, екінші кезең, үшінші кезең деп сол кете береді. Иә, иә, иә. Мүмкін бірнеше жылдан кейін көрсе, мүлдем басқа, мен осындай болған ба?
Және мысал үшін, кейбір адамдарға енді болады, иә, біреу ажырасып кетті, біреу тағдырында бір қиыншылықтар бар шығар. Сөйтіп ол келді де ашулы кезеңмен, эмоциямен бір интервью беріп жіберді. Ал бізге келіп, мысалы үшін, они могут реабилитироваться. Дұрыс қой? Мысалы үшін, осы жолы бір қыз келді де, ана жолы мен сөйтіп эмоциямен айттым, ол кезде ажырастым, енді өзім тынышталдым, я прожила, пережила дейді, енді қазір басқаша айтам дейді. Ол да жақсы ғой. Ертең жаңа халық онда түсінеді ғой. А, ол кезде енді жарасы ашып тұрған кез, ал қазір мінекей уже пережила, трансформациядан өткен кез деп сөйтіп нетуге болады. Бірден Динара келді Қырықбаева. Енді ол да сол кезде ажырасқан, ал халықтың бәрі сұрап жатыр, не болды, не болды, не болды, күнде жаңа дайректке жазады, комментарийге жазады. Сөйтіп ол келеді, бәрін айтады. Айтады да, уф, зато бәрінің сұрағына жауап бердім дейді да. Мысалы, сол үшін көрдіңіз бе, қанша процестер жүріп жатыр. А оны көрген адамдар, мысалы үшін, Динара айтып жатыр, Айнура, когда? Некогда депрессовать. У меня развод, у меня трое детей. Когда мне депрессовать дейді? Мне нужно работать. Мына үш баланы асырауым керек дейді. Соны оқып алған қыздар айтады да. Мәшіні менде, бізде де сондай болыпты ғой. Акасы некогда депрессовать, акасы жұмыс істеу керек екен ғой дейді да. Мысалы үшін, ол да біреуге стимул, біреуге показатель, біреуге опыт, біреуге чужда, мысалы үшін, иә. Бәрі орысша болып кетті ма, кешірім өтінемін.
Енді мен риза болатын, мен осындай подкасттарды, сондай қозғалысты көрген кезде, жалпы мына қыздар клубы деп айтайыншы, бір-біріне өте күшті қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетеді, жаңағыдай тез тіл табысып кетеді. Өйткені ортақ проблемаларды бірден байқайды. Енді мәселен екінші жағы бар. Көп айтылатын сөздердің бірі, әйелдің жауы әйел деген айтылады.
Енді жақсы, онымен мен 100% келесем деп айта алмаймын. Бұл жау емес, бұл осы жолда біз сөйлескен болатынбыз осы тақырыпқа. Постеродовая депрессия деген тақырып болды, иә. Сол кезде Наталья Карева өте жақсы сөз айтты, бұл эксперт. Только месть бывает сладкой. Гнев не бывает сладкой. Это не бывает. Вот посмотрите, говорит, только месть бывает сладкой. Мысал үшін, мені жаңағы сөйтіп келін болған кезде жаңағы соқты, ұрды, тағысын тағы жаңағы ұрысты, қорқытты, анау мынау, енді мен де соны істеймін. Бұл бессознательный түрде істелінетін нәрсе, жасалатын нәрсе. Мен ойлаймын, бұны әдейі ешкім істемейді деп ойлаймын. Енді көбіне біз
эмоциямен кетіп қаламыз.
Эмоциямен бір, екіншіден сценарийді қайталаймыз.
Көрген нәрсеміз.
Бұл 50-50. Мысал үшін, бір отбасында әкесі ішті, ол бала өсті, ол немесе мүлдемге ішпейді, немесе дәл әкесінде болып шыға келеді. Осылай. Сол кезде де соны жаңағы көріп өскен әйелдер, мысал үшін, абьюзді көрген әйелдер ертең ене болған кезде дәл солай болып шыға келеді. Бірақ 100% барлығы емес. Кейбіреулер сержені бар адамдар, өзімен өзі жұмыс жасаған адамдар, олар айтады, мен ондай болам келмейді дейді.
Жаңағы мен басында айтып кеткен әңгімем, ер адамдардың қатты назар аудармайтын құбылысы десем болады, әйелдердегі послеродовая депрессия, иә. Менің өзім басымнан бір ситуация өтті. Мен енді отбасылы емеспін, бірақ осы стендапта шығып выступать етіп жатқан кезімде көрермен ретінде екі келіншек келген екен. Олар енді сұраймын ғой, кімсіңдер не деген кезде, біз сол декреттен жаңа шықтық, бізде қазір после родовой депрессия деді да, бақырып күлді. Мен ойладым, о, күшті, маған ондай көрмендер. Ей, мен сол сұрап атырмын олардың, после родовой депрессия қандай ол, не болады? И артынша әзілдерімді айтып жатырмын, олар да маған әзілдеп жатыр. И мен алдымда маған ұнады осы бөлік деп салып жердім. И маған хейт кетті, сен неге
оларға күлесің?
Оған күліп атсың. Өйткені ол, сен елестете алмайсың ол нәрсені дейді да. После родовой депрессия деген ол әйел адам өзін өзіне қол жұмсауға дейін кетіп қалады. И мен сол мәселені сізбен
неге күлдіңіз? Жоқ, енді сіз оны жаман оймен күлмеген шығарсыз. Оны біріншіден енді мен енді қалай айтсам, өмір өте келе жаңағы жас қоса бере жаңағы ты же проживаешь и какой-то навык принимаешь, и, ну, на жизнь ты начинаешь смотреть по-другому. Жалпы енді қазір білмеймін, біреуге ренжитін заман емес сияқты. Мен былай ойлаймын, әрбір адамның өзінің бір деңгейі бар, және өзінің өтіп жатқан этапы бар. Сол этабынан өтіп жатыр. Қазір ұрсып жатыр ма, депрессияда жүр ма, ол этап өтеді, Құдайға шүкір. Егер оған көмек берсе. Және де хейт келетін хейт, бұл сол адамдар сол этаптағы. Сондықтан оларға ренжімеңіз. Ал енді депрессияға келетін болсақ, былай. Әрине, сіз оны ере адам ретінде, біріншіден сіз үйленбегенсіз, екіншіден сіз әке емесіз, оны сүнбейсіз 100%-ға. Тіпті менің күйім, бәрі жақсы ғой, не болды? Балаң аман, қасыңда үйің бар, тамағың бар, не ішем, не жем демейсің, мәшінің бар, Құдайға шүкір. Я, солай ғой, былай жатқанда Құдайға шүкір. Ер адамдар қалай көреді? Дені сау, аман есен, барлығы дұрыс, тамағы бар, енді саған басқа не керек? Ал әйел адамның ішінде басқа процесс, күйзеліс. Ол қараңыз, біріншіден ол енді мүмкін ол жаңадан келін боп түскен шығар. Ол жаңадан әйел келіншек, яғни жына, я, сол рөлде. Үшіншіден ол ана болды. Енді қараңыз, қаншама рөлдерді алып жүр. Үшіншіден қанша перестройка мына ішкі ішінде не жүріп жатыр бұл жаңағы. Органы у неё опущены, таз опущен, тағыстағы внешность айтпай қойын, шашы түсіп жатыр жаңағы. Қарны складка-складка жаңағы. Омырауына сүт толып кеткен. Қараңыздар, қаншама процестер жүріп жатыр. Одан бөлек, мына мида қалай? Сен қазір қалай болатын жалпы? Әйел 40 күн қамалып отырады. Үйде ешкім оны шығармай, жаңа сағын ешқайда баруға болмай, тағысындағы көсте, сөсте, суықте, тағысындағы. Сөйтіп, әйел жаңа ғана балинстан шыққан, жаңа өмір мен өлімнің арасынан шыққан әйел осындай 4 бөлмелі үйде қамалып отырады, және көретіні тек бала, тек жаңағы тамақ, бала, бетін жуу керек, үстін жуу керек, көтенін жуу керек деген сияқты. И это очень сложно. Сіз сөйтіп 2 күн отырып көріңіз. 2 күн. 40 күн демей-ақ, 2 күн отырып көріңіз, сіз отыра алмайсыз. Білмеймін мен, қалай айтып жеткізуге болады. Бұл жерде бірнеше процесс жүріп жатыр. Сол кезде тек қана әйелге көмектесетін ер адам ғана. Тек қана жылы сөзі. Сенде бәрі жақсы ма? Мен сені жақсы көрем. Мен сенің қасыңдамын. Барлық жақсы болады. Мен сенің қасыңдамын. Мен сені сүйем. Болды, әйелге одан басқа ештеңе керек жоқ. Көп болса ол тәтті бір дүние сұрар. Көп болса ол бір білмеймін, дүниеде сұрамайтын шығар ол кезде. Оған дүние керек емес. Сол көп болса бір внимание ғой, басқаша ештеңе керек емес. Сол ер адамдарға айтарым. Тек қана сіздердің зейіндеріңіз, сіздердің вниманияларыңыз, сіздердің махаббаттарыңыз керек бұл жерде. Және де, бұл енді классика, оны айту керек па, білмеймін. Енді бұл жерде опять ене, келін тақырыбы, жаңа шай қою, ана, омына. Енді ол бұл мәселе бірнеше рет айтылды, қазір айту керек па, жоқ па, білмеймін. Бірақ енді 40 күн бұрын қазақтар, жаңа бұрын қалай қазақтар өмір сүрді. Неге үйдің жаңа сыртқа шығуға болмайды? Өйткені ауыл болып, ауыл аймақта бірнеше жаңағы кигіз үйде қазақтар тұрады. Сол кезде не болады? Ей, сен алысқа барма, басқа жаққа жау болады, анау мынау қасқыр шабады деген сияқты қорғаумен болды. Жаңағы осы бір, мысалы үшін, бір 10 шақты үйдің сыртынан шықпау керек. Өйткені анау мынау, анау мынау суық тиюі мүмкін, жау шауы мүмкін, жаңағы қасқыр анау мынау деген сияқты. Содан бұл жаңағы бұл бастау алған нәрсе. Одан кейін қасындағы аппа, көрші, білмеймін енді, енді бұл жер туыстар ғой, барлығы туыстар ғой, ру-румен жаңағы тұрады ғой, сол кезде қасындағылардың барлығы туыстар. 40 күн ана әйелге барлығы біреу сорпасын алып келеді, біреу тамағын алып келеді. Әйел ол кезде үйде жұмыс жасамайтын, жаңағы отымен кіріп күлмен шықпайтын, шай қоймайтын, ол тек қана баламен сөйтіп баланың әлегімен отыратын. Қазір білмеймін не болып кеткен. Бұл жерде тек қана балаға ана керек болды. Ал ананың несі керек? Тыныштығы керек. Оны енді подкасттағы барлық геройлар айтты. Почему вы все время спрашиваете, как дела у ребенка? У ребенка все будет хорошо, если у меня все будет хорошо. Менің қамды сұраңыздаршы. Мен де мысалы онда айттым, жаңағы ана босанған кезде құрбым болсын, тағысын, тағы болсын, мен балаға емес, анаға сыйлық сыйлаймын. Өйткені балаға барлық алып, балаға қазір кезде ештеңе керек, оған анасының жаңағы эмоционалды состояниесі керек. Анасының сүті керек, анасының махаббаты керек, мейірімі керек. Болды, басқа ештеңе керек жоқ оған. Оған тіпті қазір әкенің мейірімі де керек емес, енді қазір хейт кетпесін, дәл енді 40 күннің ішінде үш точно керек емес. Одан әрине ол сезеді, бәрін біледі тағысын, бірақ оған басты нәрсе бұл оған ана керек. Және ананың сүті керек. Ал ананың сүті жақсы келу үшін оның психоэмоционалды состояниесі дұрыс болу керек. Сондықтан да мен әрбір кезде, әрбір менің құрбыма өзіне сыйлық сыйлаймын. Осы ретте тағы жақсы нәрсе айтты біздің эксперт. Сол кезде лучше сендер анаға сыйлық сыйлаңдар. Қандай сыйлық сыйлауға болады? Жаңа 30 күн доставка еді, 30 күндік уборка, 10 күндік уборка, 1 күндік уборка, 1 күндік доставка еді тіпті, иә. Не знаю, спа там маме ертең 40 күннен кейін или там 10 күннен кейін өз есін жиған кезде. Бұның барлығы мейірім ғой, анаға деген мейірім. Міне.
Негізі осындай мәселелер менше жиі айтылу керек, өйткені бір жерде болмаса, бір жерде әйтеуір жетеді.
Есіліп қалады.
Иә, есіліп қалады. Сосын айтып жатырмын ғой, ананы бір 3-4 баласы болған кезде ғана, там 40-50-ден асқан кездегі ана образын ғана сыйлау дейтін бар да. Ал ол ана қай кезде де ана ғой негізі. Вот сол жағынан мен жаңа айтқым келгені сол ер адамдар болсын, әйел адамдар да болсын, ол ананы қандай жаста болмасын, қандай состояниеде болмасын, менше сыйлау, қолдау, қорғау мәселесін жиі айтып жүру керек сияқты.
Бір күнде маған мынандай бір инсайт келді, енем айтады, мен үлкен анамын дейді. Енді дұрыс қой, үлкен ана ғой. Сөйтіп мен отырдым да, ал бүгінгі келін ертең үлкен ана ғой. Дұрыс қой, ол да ертең үлкен ана болады. Жақында бір рил шықты, қазіргі қазақтың қыздары жаңа кейін, және бұрынғы қазақтың қыздары. Бұрынғы қазақтың қыздары единственный женщина, кто сидел түрде отырған қыздар. Бұрын жаңа, иә, білесіздер ғой, жаңа ақ теке метке орап көтеретін аналарды. Қазір мысалы үшін гендерное равенство деп барлығымыз сөйтіп жатырмыз, бірақ баяғыдан қазақ әйелді сыйлаған халық, баяғыдан аналарды төрге шығарған халық. Сіз жақсы нәрсе айттыңыз жаңа, ер адамдар ананы сыйлау керек, әйелін сыйлау керек. Жақында менің партнерым Ерулан деген адам, Асколки деген подкаст естіген шығарсыз, иә, соның авторы, өте жақсы нәрсе айтты. Егер менің әкем емен ағашы, дуб емен ғой, егер менің әкем емен ағашы болған кезде оның тамыры қандай болушы еді? Және менің әкем сондай болса, оның қасында менің анам қандай болушы еді? Ал менің анам осындай болса, мен қандай болушы едім? Көрдіңіз бе? Ер адам, бір фото бар ғой қазір Инстаграмда, ер адам жаңағы әйеліне сұғыят, гүлесет, ал әйел адам баласына гүлесет. То есть, какой ты мужчина, такая твоя женщина и такой твой ребенок. Әйел тек қана жай әйел емес, ол сенің балаларыңның анасы. Яғни сен әйеліңе қалай қарайсың, ол ертең біздің сіздің ортақ балаларымызға солай қарайды. Қазір мен бүтіп ойлаймын негізі. Бөтен бала жоқ деп жатады ғой мысалы үшін, иә? Мамский әңгіме жай ғана бұл бла-бла сөйле, ойбай мен тудым, босанды, манамның әңгіме емес. Бұл негізі жаңағы терапия деп жатырмыз ғой. Сол кезде мен қараңыз, сол терапияда бізді көрген әйелдер қаншама өзіне нәрсе алатты. То есть мы воспитываем женщин, ментальное и психологическое здоровье, а они, в свою очередь, воспитывают здоровое поколение. То есть мы с вами все, барлығы, мы сонда не істейміз, мы воспитываем здоровое поколение. Қараңыздаршы, қандай керемет, қандай тамаша нәрсе, осыны ойласам, жылағым келеді. Мен анда кейде комментарий оқиын да, жылайым ой отырып, андай рахмет сізге, мен күйеуіммен айырылысқалы жүр едім, осыны көрдім да бүйттім, мен қазір декретте отыр едім, мен қазір сенесіздер ме, мен декреттен шықтым, сенесіздер ме, мен осындай жағдайда едім, мен былай шықтым деп ана жүрек жарды сөздерді жазған кезде мен жылап аламын да үйде кейде. Ай, осыны түсіру керек шығар деп ойлаймын да, ай, жарайды деймін де сосын. Шынымен ана жерде оқып жатқан комментарийлердің өздері бір тағдыр. Және бұл комментарийлер не істеді десеңіздерші, маған жаңа идея салды.
Оны сіз, мен қателеспесем, біз Қазақ форумда болдық, сол жерде сізге сұрақ қойылды ғой. Көрермендермен түсіру деген ой бар ма дегенде сіз айттыңыз, маған өте көп мыңдаған пікірлер келеді. Соған қатысты бізде қазір бір идея пайда болды деді. Сол идея ма ол?
Иә, ол жердегі идеяның бірі сол жерде айтылған бұл көрермендермен подкаст. Және біз бірінші рет жасап көрдік. Өте жақсы деңгейде өтті. Осымен екінші рет жасадық. Ол жердегі атмосфераны айтып жеткізу мүмкін емес. Ана жерде әйелдер жылаған кезде барлығымыз бетіп отырдық таңдай. Енді ана жердегі әйелдердің барлығын құшақтап сен жалғыз емессің деген келеді де, аналардың бәрі іштегі нәрсені бүйтіп әкеп төккен кезде жылап, мына жерде Мақпал да жылап отыр, Гүлнара да жылап отыр, мен де жылап алдым. Өзім енді жүргізіп отырмын ғой. Өзім арқалын кәдімгі, а почему на-на-на-на деп кеткемді, сөзі, ай, Нора, успокойся деп, сен жүргізушісің ғой, тыныш-тыныш тал, білем, көкейіңдегі жүрген нәрселер екен, мәселер екен, бірақ қазір саған подкаст жүргізу керек. Сосын біздің командағы балалар айтады да, после 22 минуты Айнура превратилась в Дарта Вейдер дейді. Дарт Вейдер дейді. Ой, күлдім. Енді ана идеяны алып қарайтын болсақ, иә, енді білесіз, мен актрисамын, тележүргізушімін. Енді кинода, кино әлемінде біраз жүргеннен кейін баяғыдан кино түсіру ойы бар. Бірақ енді қазір көріп жүрсіздер, кез келген демей ақ қойын, бірақ ерінбеген адам кино түсіріп жүр. Иә, оның ішінде кухнясын білетін адамдар да бар, енді білмей, ол да енді барып шығар, иә, ол да жаман емес, негізі жақсы ғой.
Кино түсіру деген ой бар.
Кино түсіру деген ой бар. Енді бірақ әрине қорқу бар, әрине қорқу емес, уайым бар, иә, оның ішінде тағысындағы. Айту, біз енді осы бір жыл бойы соған дайындалып сценарий жаздық. Ол сценарий бірінші бір балалармен, бір адамдармен жаздық, ол онша болмады, дұрыс болмады, келіспеді. Одан кейін екіншілермен жаздық, содан кейін мен эпицентрум деген неге бардым, продюсерский центрға. Сол кезде осы идеямды айттым, сценарийдің сосын маған бүйтіп айтады олар. Тұра-тұр, сенің қорың бар ғой дейді, иә. Сен фестиваль Бобби Фейр жасайсың ғой, иә. Сен мамский әңгіме жасап жүрсің ғой, иә. А неге сен второстепенный историяға барасың? Неге сен первичный историяға бармайсың? Неге сен аналар туралы түсірмейсің? А, дедім де, отырып қалдым. Шынымен де қасындағы мәселе ғой, міне, күнде шай ішіп отырған сияқты, иә, күнделікті нәрсе ғой. Неге шынымен де ойланбадым дедім де. Бірден барып сол кезде бір кездесуде болдым да, сәлем сошылға барып айттым. Слушайте, ребята, есть такая идея, дейді. А, жақсы, онда кездесейік, қандай идеяңыз бар деді. Енді подкастта түрлі әйелдер келеді, тағысындағы дедім. Ал нақты идея бар ма деді. Үйге келдімде біртін ойландым. Содан кейін баяғыда енді Алматыға келгенде пәтер жалдап тұрамыз ғой, сол кезде бір құрбымның тәтесі келіп бізбен бір конференцияға келіп бір аптадай тұрды. Сол кезде ол кісі гинеколог екен, бірақ акушер-гинеколог, бірақ өкінішке қарай өз баласы жоқ екен, өзінің баласы жоқ екен. Сөйтіп соның тағдыры мені қатты бір нетті.
Әсер етті,
иә? Әсер етті, иә, иә. Сөйтіп мен айттым да, акушер-гинеколог, который не может забеременеть, дедім. О, күшті, деді. Ал завязкасы қайда, деді де. Кеттік ойланайық, разгон жасаймыз дедік та. Сөйтіп, ал ойландық, сөйтіп сценаристерді шақырдық, сөйтіп это өзінің бір болам десе болады екен. Иә, әр нәрсе өз уақытымен екен. Сөйтіп бәрі пісімбіля деп бір оң жолға түсіп, бәрі бүйтіп как-то налаживаться началась работа. Сөйтіп сценаристер келді, жазылды тағысындағы, бірнеше ай жаздық. Одан кейін мен демалысқа кеттім тіпті. Ол жерде 6 таңғы 6-та тұрып сценарийге қосылып жаздым, өйткені бұл жақта сағат таңғы 10, ана жақта 6. Ештеңеге қарамай жұмыс жасауға тура келді. «Қашан туасың» деген сериал. Әлеуметтік жаңа қысым, әлеуметтік давление жайлы сериал болады. Өйткені әрбір қызға, тіпті оңтүстікте 20-дан асса қыз, қашан үйленесің, қашан туасың, қашан туасың. Ал сен отбасылы болғаннан кейін, мысалы үшін тұрмысқа шықсаң, бір 2-3 айдан кейін қашан туасың деген сұрақтар топырлап түсе бастайды, солай ғой. Сөйтіп енді бұл таңсық мәселе емес, это вокруг да около, оны барлық білет, барлығы сезет. Енді қазір Алматыда, мүмкін үлкен қалаларда қазір енді личный граница, бла-бла-бла деп кішкене субординация жасау, ұстау деген нәрсе пайда болған шығар, ал региондарда ондай жоқ деп ойлаймын әлі. Сондықтан осы мәселені көтеруді жөн көрдік.
Өте-өте күшті де, сәттілік. Мен тура сол кино тақырыбына келе жатқан негізі. Бізде, мысал үшін, жалпы киноларды алатын болсақ, әйелдер тақырыбы көтеріле бермейді. Әйелдердің өзінің басқа кинолардағы үлесі де көп емес.
Көбіне олар подружки главных героев болып жатыр.
Басты рөлде тіпті кездестірмейміз деген сияқты. Мүмкін енді гонорар жағын білмеймін, мүмкін гонорар жағынан сондай дискриминация бар шығар.
Енді дискриминация жағын білмедім, бірақ енді өкінішке қарай біздің киноларда ақша көп емес. Өйткені көбіне енді осындай жақсы продакшндар бар, олар өз қаражатын түсіреді, партнерлердің арқасында түсіреді. Ментор емес, как это? Меценаттардың арқаларында түсіреді.
Мысалы үшін «Бақыт» деген кино шықты, тұрмыстық зорлық зомбылық туралы. Сосын мен енді маған назар аударып комедиясында сол қатарға қосам, өйткені ол жердегі әйел, тұрмыстағы әйелдің ішкі мұңы негізі. Былайша айтқанда комедия арқылы сол нәрсені жеткізді. Болды былай, жалпы былай, мынандай нарықта ол өте аз.
Келінкі тоже человекте да болды.
Енді бәрібір саусақпен санарлық. Сондықтан сіздің туындыңыз меніңше сол олқылықты жоятын фильмдердің қатарына қосылады деп
сенемін. Енді өзімде көптен бері бір тілек болды, сценарий жазу деген. Енді мен сценарист емеспін, КВН-ші емеспін. Сондықтан да сценаристердің қатарына қосылып сценарий бірге жаздым. Өте керемет, өзім кереметтей ғашатқанда кайф алдым бұдан, ол үлкен жұмыс. Бірақ мен максималды түрде соның ішінде болғым келдім. Жай ғана, идеяны тастай салып, давайте өздерің жасындар түсіріңдер деген емес. Сценаристердің автор идея, сценаристердің қатарында болып, әбден пісіріп, неке режиссер келіп, Айдын Сахаманов режиссер болады. Ол да келіп жаңағы өзінің кереметтей өзінің бір нелерін қосты, үлесін қосып, енді міне пісімбіля деп жақын арада бастаймыз.
Бас продюсер өзіңіз. Бас рөлде?
Жоқ, мен емес. Неге? Енді шын айтсам.
Неге?
Неге? Қалай дейсі
ғой. Дәстүрге сай болмай тұр ғой.
Енді мен біраз ойландым. Бұл жерде таразыға салып, не болмаса сен генеральный продюсер болуың керек, не болмаса сен бас рөлде ойнауың керек. Енді эгоны алып қарайтын болсақ, енді мен, Құдайға шүкір, актрисамын, бірақ басты рөлім жоқ аңды дейді. Супер главный деген рөлім жоқ қой, второстепенный, тағысындағы жақсы рөлдер бар, но супер главный рөл деген жоқ. Әрине менің главный рөл ойнағым келді, бірақ жасып бастаған кезде көз алдыма басқа қызды елестеттім, басқа образды елестеттім. Және де бір сценаристермен бірге бір унисонда болып, бір синергияда болып, барлығымыз солай елестеттік та, Және оның жасы 32, 30, 31, сөйтіп 33-ке дейін деп шештік та. Ал 33-ке дейінгі адамдардың ойлау қабілеті мен 35-36-дағы адамдардың ойлау қабілеті, кішкене өзгеше. Сондықтан егер қазір өзім мұны ойнайтын болсам, былайша айтқанда все посыпется, біздің структурамыз. Әрине арасында, может быть, мне самой сыграть деген ойлар бар, бірақ өзін тыңдаймын да, бұл сенің эгің, бұл сенің былайша айтқанда нәпсің дейме. Әрине тағы да айтқым келеді, әрине актриса ретінде ойнағым келеді, бірақ бұл жерде таңдау керек. Или сен генеральный продюсер бол, или сен актриса бол. Мен продюсер болу таңдау.
Мүлдем түспейсіз?
Жоқ, түсемін.
Қандай кейіпкер?
Антагонистке. Антагонист.
Қашан туасың деп айтатын ол?
Ол мен болам. Бірақ менің героинемнің да ішкі күйзелісі өте көп. Өйткені антагонистердің де антагонист болатын себептері бар. Оның себебін де көрсетем.
Қашан туасың деп айтатын себебі оның ішінде жатыр. Ал сценаристерде әйелдер қауымынан өзіңіз ғана болдыңыз ба?
Жоқ. Төрт қыз, төртеуімізді қыздарымыз. Төрт сценарист, төртеуімізді қыз боламыз. Сөйтіп режиссер келді де, ол жігіт қой. На жерде жігіттердің рөлі немене мынау? Жігіт какой-то чуфяк, мынау жігіт какой-то бесхребетный деп ұрсып бізге. Енді ұрысқанда ұрсып емес. Сөйлеп, сөйтіп кішкене жігіттердің образдарын, сержендерін былайша айтқанда жақсылап выравнивать етіп жіберді. Әйтпесе ол да бір, енді біз қыздармыз ғой, біз басқаша қараймыз. Сөйтіп ол кішкене жігіттердің образын түзетті.
Мен сіздің сырттай бақылап жүрген адам ретінде трансформацияңызды былай көрдім. Актриса. Сосын біраз уақыт бұрын мен сізді митингілерде, сондай жерлерде көрдім. Қазір әлеуметтік мәселені көтеретін қоғам белсендісі ретінде көріп жүрмін да.
Оған себебім бар, қазір айтып
берейін. Мен соны сұрағым келіп отыр. Қай ол бір кезеңдерге байланысты болды ма деп?
Өте жақсы сұрақ қойдыңыз, өйткені осы сұрақты өзімнің инстапарақшамда да көтергім келді. Мен митингке шықтым. Оның себебі болды. Өзім күйзелісте жүрмін, квартира жалдап жатырмын, анаған жетпейді, мынаған жетпейді. Енді қара халықтың уайымы былайша айтқанда, оның үстіне доллар көтерілді. Сөйтіп бір өзі бір сондай бір кезең болды да, сөйтіп шықтым, шыққан кезде ананың барлығын көріп, мен бұл разочарована. Осы ма біздің мемлекет? Осы мемлекет үшін, осы мен Қазақстаным деп барымды салып жүрсем, осы ма? Қазір бізді барлығы бұрап алып кетем деп жатыр ғой. Қалай? Мен бұл жерге жаман нәрсе айтуға келген жоқпын ғой, деген менде өксіп, деген пайда болды.
Сосын
фото
тарады.
Сөйтіп сол митингке шығып, өзі бір анандай за что боролся, на то и напоролся деген орыстарда бір мақал бар ғой. Өзім де сөйтіп жүрген, неге былай фейсбукте анандай активистермен бірге жиналып, да деп бәрімен пост жазып, сөйтіп бір посттардың бірінде ертең митинг деген бір жазуды көрдім да, мен де барамын деп. Оның үстіне жаңағы іштегі күйзелістер бар, тағысына сөйтіп шыққан ғой. Сөйтіп шыққаннан кейін ананың бәрін көрдім, ойбай, стресс болып, түнде ерте жатып қалғам, сағат 8-де ма, таңертең тұрсам, бомба, телефоным жарылып жатыр, фейсбукке маған тіркелген адамдардың санын білмеймін енді, бір 200-ден асқан шығар, 1000-нан аспаса, инстаға қосылған адамдардың саны да соншама, журналистер жазып жатыр, сізден сұхбат алсақ, анамына енді фотоны қалып қарасақ, барлығы маған ана фотоны салып жатыр да, мен кішкене шошып кеттім, қорқып қалдым, мен енді Собчак емеспін, менің артымда ешкім тұрған жоқ, әкетайым көкетайларым жоқ, ертең бұра бап кетсе, ертең қазір осы, телевидениеға барып, деп бірдеңе деп артық айтып, ол жерде керек нәрсесін, цитаталарын кесіп алса, кетті ғой, болды карьераға, все, бітті ғой. Оның үстіне мамалары звондап, что ты, не болып жатыр, Айнор, деп, олар басқа қалада.
Тыныш жүрші,
не көрмейді, Айнор, сен мен жалғыз қызымсың, саған не керек сол саған, деп шырпыр едіп, туыстарым шырылдап жатыр, анам. әкем жоқ. Сөйтіп енді қой дедім айналайын. Қысым отыра тұрайын дедім бір жерімді дедім да.
Қысым болды ма?
Қысым болған жоқ.
Ба, болған жоқ.
Қысым болған жоқ, қай қысым болған жоқ, ешкім келген жоқ, бірақ жаңа журналистер біраз жазды маған. Сосын мен енді ол кезде мен өзімнің уровнімді білем ғой. Ол кезде өзіме өзім сенімді адам емеспін. Ол кезде ана сөздерімді фильтрға салатын адам емеспін. Ол кезде қазір артық айтып қойсам тыртық болады. Және артында тұрған ешкім жоқ. Сөйтіп ойланайын дедім. Қазір мен барамды эмоциямен, актрисамын ғой, эмоциямен артық нәрсе айтып жіберемін. Оның үсті менің айтар ақпаратым да жоқ. Ну, реально, у меня нет знаний тогда было какие-то вещи говорить. За что я пошла? За что пошла топить? Ну, как бы просто по своему порыву, просто потому что в Фейсбуке писали. Ну, в смысле, у меня не было предпосылок конкретно, чтобы я там пошла на митинг. Совершенно мен ойландым да, қой, дедім. Өзімнің деңгейімді білдім, қой, дедім, отыра тұрайын дедім да, қазір олар басылады дедім. Сөйтіп олар басылды, одан кейін мен арасында енді жазып жүрдім. Хей, 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 а почему так? Неге былай емес? Мына жерде неге былай? Мына жерде жолдар неге тесік? Мына жерде неге жыртық? Мына жерде неге бізді акимат қайда қарап жатыр деген сияқты көп нәрсе жаздым. Бұл не? Бұл не жалпы? Не деп ойлайсың? Бұл сенің іштегі конфликттері. Адам баласы. Ішкі конфликті бар. Ал ішкі конфликті бар болса, оның априори сыртқы конфликттері де бар. Мен ойландым, Айнұр, сен бұны жазған кезде, окей, сен бұны жазасың қазір, ал вывод қандай? Пайдасы қанша? Ал жаздың, негативті жаңа сливать еттің, энергияңды сливать еттің, ол жерде комментарий жазылды, грязь, и что? Одан кейін не болды? Не. Что ты этим хочешь сказать? Что ты полезного несешь в массы? Кроме того, что ты сейчас там поливаешь грязью или говоришь плохо. Ничего. А что ты тогда можешь сделать? Давай подумаем. Сен не істеласың.
Өзгерту.
Сен не іс... Мен не істеламын, дедім. Өзіме өзім сұрақ қойдым. Жақсы, мына жерде ажырасып жатыр. Бұл жерде там айқай-шу, анау-мынау. Хорошо, бұл мен мәселені көтерем, ал мен не істеламын өз тарапымнан, дедім да. Ойландым, мен не істеламын. Мен жаңағы отбасын нығайту жайлы айта аламын. Мен профилактика жасай аламын. Мен осындай жаңағы форум жасай аламын. Мен мамскенг мен жасай аламын. Дедім да, плюсқа кеттім. Минус емес, плюсқа кеттім. То есть мен энергиямды негативқа сливать етпеймін. Мен қайта оны жинаймын да, жақсыға апарам. Енді мысалы үшін мен қазір кеше жазып жатыр. Мен член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Я при акимате. Мен сол жердемін. Қазақшасын, қазақша балама сұзақтау. Кешірім өтінем. Солар жазып жатыр да, сіздер не істедіңіздер, отчет беріңіздер тағысында. Енді бұлай қарап тұрсақ, олар бізге ақша төлемейді. Ешқандай привилегия жоқ. Ешқандай, білмеймін, корешок та жоқ.
Қоғамдық жұмыс.
Қоғамдық жұмыс. Бірақ сенен спрос бар, асаған беру жоқ. Это, я считаю, это нечестно. Это игра в одни ворота. Бұл жерде отдача болу керек. Сосын мен тұрып айтам. Менің істейтін нәрсем форум, спикап форум. Бұл жасөспірімдерге арналған жалғыз, Қазақстанда жалғыз форум. Отбасылық форум, мамский әңгіме, общий охват қандай? Бір жылдың ішінде 90 миллион адамға дейін. Я бұл былай жұмыс жасаған жақсы ма? Жоқ, әлде мен сол жерге барып, жиналысқа қатысып, жай ғана бір отбасыға барып көмектескенім жақсы ма?
Фотоотчетпен.
Қалай дұрыс деймін де? Әрине, былай дұрыс. Мен өзімнің деңгейімде не істей аламын, мен соны істейін дедім. Егер сіз мені жаңағы членствадан шығарсаңыз, пожалуйста, шығара беріңіз. Мен өзімнің жұмысымды ары қарай істеп жүре беремін. Сонымен мен не жарқай, не холодный. Қосылсам, күшті, мен нәрселерді істеп жатырмын. Зато сіздерді айта аласыздар. Бізде член комиссия по делам женщинның ішінде осындай адам бар, ол осындай нәрселерді жасап жүр. Ал АПД отырған член комиссия по делам женщин, по делам несовершеннолетних при президенте, сәлеметсіздер ме? Не жасап жатыр?
Қайдасыздар
да. Мен қазір өзім кереметпін деп жатқан жоқпын. Жай ғана халық өздері таңдайды. Халық жаңағы көретін нәрсені өз таңдайды. Сен максималды түрде жүрекпен жұмыс істесең, жүректен шықса, таза ниетімен келсе, ол халық өздері де қабылдайды оны. Міне, бұл жерде тағы да айтып тұрмын, кешірім өтінем, біреудің намысына тигім келмейді. Өзімді бұл жерде кереметпін деп айтқым келіп тұрған жоқ. Тек қана бұл халықтың таңдауы деп тұрмын да, мәселе отчет бергенде емес, мәселе жүректен жасап жүрген нәрселерде.
Күшті.
Айтып алдым.
Жоқ, жаңағыдай ғой, мынандай сөз бар ғой, әлемді өзгерткің келсе, өзгерісті алдымен өзіңнен баста дейтін.
Әрине, әрине.
Сізде сол нәрсе байқалады. Мысалы үшін, сіз бірінші наразылық болды, өзгерісті қаладыңыз.
Қаладым.
Содан кейін әрекет болды, одан кейін барып,
өзіңізге
қайтып.
Ол менің ішкі процесім. Бұл болды, маған өзгеріс керек болды, мен өзімді түсіндім. Өзгерттім, әлі де өзгеріс үстіндемін, әлі де өзімді тану үстіндемін.
Даму тоқтамау керек, иә.
Тек қана пальманың астында даму тоқтайды уақытша, бірақ ол да керек.
Иә, иә. Қоғамдық жұмысыңызға байланысты, жаңа Бөпе фонд, Бөпе фейер, ол қорлардың жұмысы сіз тұрмысқа шыққан соң болды ғой,
иә? Иә, иә. Бұл негізі осы әріптесіме осы эфир арқылы дағы да алғыс айтқым келеді. Енді өмірде адамдар кездеседі өмірде. Және оның өзінің бір парывы, ниеті бар.
Адамның күні адаммен деген.
Адамның күні адаммен. Сол кезде оған жақсы адамдар кездеседі. Сол кезде маған сол құрым, махаббат деген қыз кездесті. Сөйтіп, давай ярмарку делать для мам, деді де. О, күшті. Давай жасайық, дедік. Енді оның өзінің жаңағы алып келген нәрсесі болды, менің медиа нәрсем алып келген болды да, ол үлкен жаңағы фестивальге айналды. Одан кейін оны басқа қалаларда жасадық. Тіпті енді акимат деңгейінде білет, тіпті апы ғазвада сам, апы да білет бізге аппарат президенті. Сіздер сондай сіздер ғой деп, оның барлығы әрине осы медиада жүргеніме шүкір ризамын, соның арқасында бұның барлығы еселене түсті әрине. Сөйтіп фестиваль жасалды, одан кейін фестивальде мастер-класстар болды. Сол кезде Let's Talk деген осындай бір шағын ғана неміз болды, палаткамыз болды. Сол жерде әртүрлі эксперттер келіп ақпарат айтатын. Сол кезде аналар жиналып, сол жерде тыңдап эксперттерімізді отырған байқадық та, қой, бұларға форум керек екен дедік. Сөйтіп форум жасадық. Бірінші форум әрине өз қаражатымызбен жасадық. Сол кезде біраз депрессияға түстім. Өйткені қаншама еңбектен, сол кезде енді оның формасын да білмейсің, өзіңше анауда болып жүгіресің, мынауда болып жүгіресің, бәрін жасайсың өзің. Ол қазір ғой, делегированияны білесің, жаңа Құдайға шүкір қаражат бар, жаңағы көмек шаласын тағы. Ол кезде я все дейсің де, мен бәрін ананы максималды үнемдеу керек, ананы жүгіресің, мынаны жүгіресің, распечатайсың. Короче, барлығын өзіміз жасап жүрдік та, өте көп энергия кетті. Кісілер жиналды, бірақ көп жиналмады. Сөйтіп көп энергия бердік, адамдар аз жиналды, көп ақша енді жұмсалды. Сөйтіп біздің жұмыс ешкімге керек емес ау. Біз мына жерде ойбай фонд, форум керек, ойбай отбасын нығайту қоры керек, отбасын мәселесін көтеруіміз керек деп жаңағы бьем себе в грудь, иә, ал халыққа ол керек емес екен. Халыққа өсек керек, халыққа жаңағы инста приколдар керек, тағысындағы деп біраз не ойымға түстім да. Бірақ оның жемісін кейіннен көрдім. Сол форум жасағаннан кейін түрлі структуралармен жаңағы жұмыс нығая түсті. Бұл ООН, UNFPA, UNICEF, тағысын тағы, солармен жақсы дос болып, әкімшіліктермен, басқа да ұйымдармен, басқа да қорлармен жақсы жұмыс басталды содан бастап. Көрдіңіздер ме? Ничего не бывает просто так. Мысал үшін, бір жерден келмесе де, екіншіден келеді. Бұл жерде, енді әрине күтесің ойдан болғаннан кейін, бірақ иллюзиямен, қатты ажданемен жүру керек емес екен. Соны ұмытам, мен пендеміз ғой, ұмыт кетеміз ғой, күтеміз ғой. Мен қанша салдым, ой, қанша мен ақша қойдым, қанша мен жүгірдім, қанша энергия бердім, келеді екен, қазір бұлай келеді. Күтпесем, ажданем жоқ болса, жүрегіңде ауырмайды.
Процестен ләззат алып, адуши беріліп жұмсесең.
Беріліп. Оған да үйрену керек қой, көрдіңіз ба? Мысалы, мен видимо ондай адам емес екенмін. Ал қазір ондай адам болуды үйрендім. Өзімді үйреттім, тәрбиеледім. Бұл да күшті. Бұл сабақтан да өтуім керек болды. Көрдіңіз бе? Сөйтіп басқа қорлармен жұмыс жасап, кейін екінші рет осы форумды жасаған кезде, пандемиядан кейін 2 жылдан кейін 2022 жылы жасаған кезде мүлде басқа уровеньде өтті. Ол жерде UNFP келіп, жаңаға финансирование жасады, ол жерде партнерлар кірді, ол жерде біз фонд первого президента да жасадық. Өте керемет деңгейде өтті. Самое важное сейчас, дейді, это свобода выбора человека. Дейді, иә? Сол кезде максимально біз еркіндік беруге тырыстық. Даже форумда біз 4 панельная сессия жасадық та, оны бөлдік. Жаңаға, сіз мысалы үшін жас әкесіз. Ал Марат, ол жас өспірімнің әкесі, жас өспірім балалардың әкесі. Ләзат, мысал үшін, беременяшка, ал Айгүл, ол, мысал үшін, баласы енді мектепке баратын
келіншек.
Сөйтіп, көрдіңіз бе, жаңағы материнство, жаңағы семейные отношения, тағысын тағы деп 4 панельный сессия бөлдік та, адамдар келген кезде, қайсына барғылары келеді, өздері таңдап, уақытысымен сол жерге барды. Көрдіңіздер ме, қандай керемет, және сол процестен мен өте қатты ләззат алдым. Және бұл таза әлеуметтік жұмыс болды.
Ұзағынан болсын деймін. Енді жаңа біз әңгімеміз айтты ғой, жалпы біз көп заманауи тенденциялар көбіне Алматы Астанада. Ал біздің аймақтардың жағдайы, біз енді барып көрмегендіктен, былай тек жобалай аламыз да, сеземіз, онша емес екенін. Осындай жобаларды, білмеймін, республикалық деңгейде ма, барлық жергені мүмкіншілік бола бермейді ғой.
Ондай ой бар әрине, бірақ бұл тағы да қаражат. Қаражат. Бұл мәселені мен көтердім. Бірде мен осындай бір Ресейде сондай бір форум бар екен, выездной форум. Бірнеше эксперт шығатты, бір 5-6 адам шығар, сөйтіп қалаларға барып, осындай жақсы-жақсы форумдар жасайды. Офлайн форумдардың кемшілігі, минустары да бар, плюстары да бар. Кемшілігі сен көп болса бір 200 адамға транслировать еталасың, иә? Ал онлайн жаңған нәрселер. Енді бұл жерде көп адамдарға ахват жасайсың. Бірақ энергия деген бар. Офлайн жерде энергия бар, оны ол басқаша сезіледі. Ал онлайнда басқаша.
Өйткені біз жаңа жалпы қыздардың, әйелдердің мұқтажы жайлы айтып жатырмыз ғой. Аймақтарда ол тіпті көтерілмейтіндей көрінеді да. Өйткені неше түрлі тағдыр бар, неше түрлі әңгімелер жетіп жатыр, естиміз, әлеуметтік жерлерде көріп қаламыз. Сондай кезде неге осын барып, біреу жеткізбейді осын барып, айтпайды? Мысалы, ол жақтағы ер адамдарда көрсе ондар сені, әйел адамдарда өзіне деген сенімділік оянса, пайда болса, бір-бірін өзін сыйлап үйренсе деген сияқты сондай ойлар келеді. Сондықтан ғой, жаңа сіз айтып жатқан кезде, мына жұмыстың маңыздылығын кеңейту керек, көбірек көпшілікке жеткізу керек деген ой келіп жатыр да.
Соны көрдіңіз бе, кемшілігі мен артықшылығын айттым жаңа. Сөйтіп, сондай бір ой бар да, выездной форум жасауым, бірақ бұған қаражат керек. Егер біреу қолдаса, қорлар тағысындағы қуана-қуана қабылдап жұмыс жасауым.
Енді жаңа жоғарыдағы басшыларға сәлемдеме айтып, сол кісілер мүмкін...
Негізі, көрдіңіз ба?
Олардың интересіндағы да мәселе ғой деп айтып жатқаным ғой негізі.
Көрдіңіз ба, қалай жұмыс істейді? Мен енді білмеймін, мысалы министрлік гранттар бөледі, министерство гранттар бөледі, және гранттардың ішінде барлығы жазылады. Проведение того-того, с таким-то количеством человек, там-то жазылады. Бірақ көбіне енді оның қаражаты өте аз болады, және оны жасайтын адамдар да көп емес. Мен үшін айтайын, шығармашылық әлемінде жүріп, әлеуметтік әлемге біраз үңілдім. Ол жерде де бір анандай бар екен. Біраз қызғану, біраз енді бұл пендеміз ғой, бәрінде бар. Бірақ енді мен ойлаған ғой, әлеуметтік әлемде барлығы басқа, бұлар тек қана әлеуметтік жобалармен.
За идею.
За идею. Нет, а нет. Оказывается, нет. Өйткені бірде бір қорға барған кезде, бір форумға барған кезде, тіпті бір 5-6 адам, бұны біз жасап жүрміз, жоқсын, бұны біз жасап жүрміз деп, бір-біріне жаңа адиалын тартып сөйтіп жүрді. Сондықтан да бұл жерде де жүрекпен жұмыс істейтін адамдар аз. Қазір бұл жерде тағы да айтып қояйын, бұл немене сен ғанасың ба жүрекпен жұмыс істейтін деп айтып жатқан жоқпын. Маған да қаражат керек. Мен де балаларым бар, үш балам бар. Мен де Дубайда жаңағы квартира алғым келеді, мысалы үшін, Мальдиваға жыл сайын барғым келеді, тіпті айлап барғым келеді. Ол шындық қой, кім жақсы өмір сүргісі келмейді, барлығы жақсы өмір сүргісі келеді. Бірақ енді әрбір адамның өзінің бір миссиясы бар. Және бұл да, былайша айтқанда, баланста болу керек. Ты отдаешь, ты должен что-то брать, иначе ты уходишь в минус, иначе ты уходишь как в нересурсное состояние, иначе ты уходишь там в депрессию. Ол менде болды, айттым ғой. Сондықтан да мен дозированно жұмыс істеймін. Мысалы үшін, осыдан 2 жыл бұрын байқасаңыздар, жаңа сіз айттыңыз ғой, бақылап жүрмін деп. Бақыласаңыздар, мен әлеуметтік жобаларда біраз жұмыс жасадым. Өйткені ол да жаңа белес, ол да бір жаңа әлем. Ол жерге ену үшін сен біраз жүру керексің. Сондықтан мен біраз жүрдім. Сосын қой дедім. Так, творчестваға оралу керек дедім де. Осы жылды творчестваға арнадым. Сөйтіп, осы жылы творчестваға, шығармашылыққа бет бұрдым. Бірақ менің ең негізгі мақсатым творчество мен әлеуметтік нәрсені байланыстыру, ұштастыру. Және Құдайға шүкір, қазір соған келе жатырмын. Не көрдіңіз бе? Мамыске әңгіме бұл творчество және әлеуметтік мәселелер. Қашан туасың бұл творчество және әлеуметтік мәселелер. Құдайға шүкір, тәубе. Осыған келе жатырмын. Бір ретрит жасайтын шығармыз, аналармен выездқа шығып, жаңа басқа мемлекетке шығып, сондай бір ойларымыз бар негізі.
Подкаст өзінің онлайн нұсқасынан шеңберінен шығып жатыр.
Және де басқа қалалардан запростар келіп жатыр, біздің қалада да өткізсеңіздер деген. Мен қуана-қуана қабылдаймын, жазыңыздар. Өйткені басқа да қалаларда осындай подкасттар, осындай жылы жанды кездесулер болса екен деген көп сұраныс бар.
Жаңағы осының алдында ғана айтып кеттік қой, әр адам басқа біреуге жақсылық жасауына себепші болады. Мысалы үшін, сіз басқа қалаға бару арқылы ол жақтағы мүмкін контент жасауға әлі батылдығы жетпей жүрген адамдар түсінер де, былай тірідей көріп, осылай жасауға да болады екен. Мен де жасай аламын.
Нужно сеять добро.
Өте күшті. Бүгінгі бағдарламаның нүктесі болды. Жақсылық жасауда жарысайық.
Керемет. Рахмет.
Айнұр, көп-көп рахмет сізге. Күшті әңгіме болды. Ойларыңызға бөліскен кеңестеріңізге десек те болады. Көп-көп рахмет.
Рахмет сіздерге.
Бүгінгі Админоның қонағы, актриса, тележүргізуші, қоғам белсендісі Айнұр Ілясова.
Іште жатқан көп нәрсе бар еді, біразын айттым мен де, рахмет.
Демек, ол бекерден бекер емес қой?
Әрине.
Келесі тағы да бір кездесеміз деген үмітіміз бар.
Құдай берсе, барлығы жақсы болсын, аман болайық.
Келесі кездескенше. Рахмет.